First,
ก่อนอื่นขอขอบคุณทุกท่านและเจ้าพระรวมทั้งเจ้าภาพศูนย์การศึกษากฎหมายและศาสนาระหว่างนานาชาติของมหาวิทยาลัยเบรกัมยังที่เชิญข้าพเจ้ามารู้สึกเป็นเกียรติที่จะแบ่งปันเรื่องกฎหมายกับศาสนาที่ประเทศจีน
First, I give you some.
ก่อนอื่นจะบอกถึงเรื่องสถานการณ์ทางศาสนาในเมืองจีนบางคนอาจจะทราบแล้วถึงสถานการณ์ทางศาสนานี้บางคนอาจจะไม่รู้เพราะฉะนั้นจะสรุปข้อเท็จจริงย่อยๆสิ่งว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นที่นั่นคือหมายถึงนโยบายที่เป็นทางการ
million religion believer
มีผู้ที่เชื่อทางศาสนา100ล้านคนแต่การวิจัยบอกว่าเป็น300ล้านมากก็มีระยะมีช่องว่างที่ค่อนข้างใหญ่นะครับทางการบอกว่า100ล้านแต่การวิจัยบอกว่า300ล้านมีศาสนาพุทธมีศาสนาอิสลามโปรเตสแตนต์คาทอลิกที่และศาสนาเตาแห่งเตาที่เป็นศาสนาใหญ่ที่นั่นบางคนถามว่าทำไมมันมีศาสนาแค่5ศาสนาก็เพราะว่าตอนออกกฎหมายในสมัยก่อนก็มีแค่5ศาสนา5ศาสนาเหล่านี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นก็เลยมีการรับรองและการยอมรับเพียง5อย่างนี้นะคร
ับ
นอกจาก5ศาสนานี้แล้วทางรัฐบาลไม่รับรองหรือไม่ยอมรับในสิทธิของพวกเขา
Old lady in a rural area, no education. But
ทีนี้สมัยก่อนก็จะบอกว่าผู้ที่เชื่อในศาสนาก็เป็นไม่มีการศึกษาคนที่ยึดความเชื่อทางศาสนาก็เป็นคนที่ไม่มีการศึกษาตอนนี้ข้อคิดเห็นก็เริ่มเปลี่ยนแปลงแล้วคนที่มีการศึกษามีปริญญาทำงานดีๆในเมืองก็ไม่ใช่คนในชนบทเท่านั้นแล้วที่ก็มีความเชื่อทางศาสนาแต่สรุปแล้วยังไม่ได้เปิดตลาดเสรีทางศาสนาในเมืองจีนนะครับพูดง่ายๆแล้วความต้องการก็ยังไม่โอกาสในการเข้าหาศาสนาก็ยังไม่เท่าเทียมกับความต้องการนะครับ
How much government want to open the society for
เมื่อพูดถึงความต้องการของรัฐบาลในการเปิดตลาดเสรีทางศาสนาก็ยังไม่ถึงขั้นที่รัฐบาลจะเปิดสำหรับศาสนาเตาที่เป็นศาสนาที่อิทธิพลมีน้อยที่สุดศาสนาพุทธคิดว่าเป็นศาสนาที่มีอิทธิพลมากที่สุดหรือเป็นที่นิยมมากที่สุดแต่กำหนดจำนวนคนที่นับถืออย่างไต่ตัวไม่ได้แต่ถือว่าเป็นประเพณีในประวัติจีนนะครับมีโรงเรียนทางศาสนาของศาสนาพุทธแล้วมี2นิกายนะครับมีศาสนาพุทธของชาวฮั่นในจีนกลางแล้วก็มีศาสนาพุทธของทิเบตนะครับความจริงมีนิกายที่3ที่สไลด์ระบุนะครับสำหรับศาสนาอิสลามนั้นมันเป็นปัญหาใหญ่ในปัจจุบันนะครับก็อยู่ที่ภาคตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเป็นชนกลุ่มน้อย40ล้านคนแล้วสำหรับโรมันคาทอลิกนะครับก็ง่าย ระบุว่ามีสมาชิก5ล้านคนซึ่งไม่ใหญ่เท่ากับโปรเตสแตนต์แต่นั้นไม่แน่ใจว่าสถิตินี้ถูกต้องหรือไม่แต่มีการยอมรับใน5ล้านคนนี้สำหรับโปรเตสแตนต์ก็เป็นปัญหาเหมือนกันปัญหาคือก็เรื่องที่สลับซับซ้อนในระหว่างศาสนาทางโปรเตสแตนต์นั้นก็มีศาสนาจากที่ลงทะเบียนกับศาสนาบางศาสนาที่ไม่ได้ลงทะเบียนคือมีบางคนนับว่ามี18ล้านหรือ20ล้านแต่นักวิจัยคิดว่าอาจจะเป็น50 60ล้านมากกว่าบางคนอาจจะว่าถึง100ล้านส่วนผมเองคิดว่าก็อาจจะเอาปานกลางแล้วกันประมาณ50ล้านนะกะว่าอาจจะมีประมาณ50ล้านสำหรับศาสนาคริสต์ที่นับที่ถือว่าเป็นโปรเตสแตนต์เป็นปัญหามา 2-3 ทศวรรษแล้วมันไม่ใช่ปัญหาปัจจุบันเท่านั้นมีตั้งแต่1949นะครับจนถึงปัจจุบันมีโบสถ์ที่ก็มีศาสนาที่เขานับถือที่เขานมัสการเป็นในบ้านเป็นหลังไม่ได้อยู่ในโบสถ์ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในตรงกลางของประเทศแต่ก็มีในเมืองใหญ่เช่นปักกิ่งหรือชางไฮก็มีแล้วก็มีรูปให้ดูสำหรับโรมันคาทอลิกก็คล้ายกันคือทางจีนตัดความสัมพันธ์กับซันตะปาปาในแล้วทางจีนก็เป็นผู้กำหนดในตำแหน่งบิชอปแต่ว่าทางจีนพยายามเจรจาเพื่อมีความสัมพันธ์ปกติกับทางแวติกันแต่ก็ยังไม่ได้ทำยังไม่สำเร็จดังนั้นรูปนี้พูดให้ดูศาสนาพุทธที่ทิเบตเมื่อ2เดือนที่แล้วผมก็เดินทางไปทิเบตแล้วก็เป็นวิหารที่ใหญ่ที่สุดที่นั่นก็เห็นตำรวจตำรวจถือปืนก็ต้องรักษาความสงบที่นั่น
อิสลาม
ส่วนศาสนาอิสลามเมื่อเร็วๆนี้ก็มีปัญหาที่ชินเจียนที่ทุกคนคงจะรู้จากข่าวนะครับปัญหาสำหรับศาสนาพุทธคือไม่ใช่ปัญหาทางการเมืองเป็นปัญหาหรือประเด็นอื่นคือการแจกใบปลิวโดยไม่มีใบอนุญาตสำหรับศาสนาโดยทั่วไปแล้วยังมีประเด็นที่เป็นมูลฐานคือพวกเขามีฐานะที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าผิดกฎหมายเป็นประเด็นสำหรับทุกศาสนาที่นั่นแต่นอกจากเรื่องนี้การมีการนมัสการที่บ้านไม่ได้จดทะเบียนและไม่มีโบสถ์เป็นหลังเมื่อวานก็ไปที่พระวิหารที่ซอลต์เลคซิตี้ที่เมืองจีนศาสนามอร์มันนี้เป็นศาสนาหรือไม่วัสดักสามารถมีโบสถ์ที่เมืองคือคนจากอิสราเอลสามารถมีศาสนาอยู่ ที่เซี่ยงไฮ้ได้หรือไม่สามารถได้รับการรับรองโดยรัฐบาลได้หรือไม่นอกจากเรื่องศาสนานี้ก็มีความเชื่อมันเป็นการยากที่จะระบุว่ามันถือว่าเป็นศาสนาได้หรือไม่ก็เป็นหลักความเชื่อแต่เป็นกลุ่มที่จัดกิจกรรมต่างๆและพวกเขาไม่มีการรับรองไม่มีชื่อเพราะฉะนั้นมันเป็นประเด็นหนึ่งก็จะต้องตัดสินว่าจะกำหนดหรือให้การรับรองในฐานะศาสนา
Of religion affairs.
ตอนนี้ก็มีหน่วยราชการนี่ก็เป็นรูปสำนักงานที่ปักกิ่งอยู่ที่ปักกิ่งครับตั้งแต่ปี1998จนถึงทุกวันนี้รัฐบาลก็ใช้กฎระเบียบไม่ใช่เป็นข้อบังคับไม่ใช่กฎหมายนะครับที่จะครอบคลุมถึงเรื่องทางศาสนาแต่มีประเด็นในทุกศาสนาที่นั่นคือเราต้องถามว่าไอ้ศาสนาเหล่านี้ที่รับรองถือว่าเท่าเทียมกันหรือไม่ถ้าไม่ได้รับรองไม่ได้ลงทะเบียนถือว่าผิดกฎหมายอยู่แล้วแล้วสำหรับศาสนาพุทธกับทางศาสนาเต่านั้นทางรัฐบาลกำลังสนับสนุนส่งเสริมกำลังพยายามให้มันเจริญเติบโตเป็นนโยบายที่จะทำให้ศาสนาพื้นเมืองของจีนเข้มแข็งขึ้นและให้ศาสนาต่างชาติอย่างเช่นศาสนาคริสต์ศาสนาอิสลามที่กำลังเติบโตเร็วเกินไปก็เลยถือว่ารัฐบาลมีนโยบายไม่เท่าเทียมกันที่นั่นถ้าเป็นพุทธหรือเต่าก็จะให้สนับสนุน
The reason we do that.
เหตุผลที่ทำเช่นนั้นก็คือข้อกังวลถ้าบุคคลใดเชื่อถือในทางศาสนาโปรเตสแตนต์หรือแคทอลิกก็ถือว่ามันจะไม่สอดคล้องกับประเทศจีนบ่อยครั้งกลุ่มทางศาสนาจะมีปัญหาสำหรับชนกลุ่มน้อยก็จะเชื่อมีความเชื่อทางศาสนาค่อนข้างจะเยอะเมื่อพูดถึงเรื่องทางศาสนาก็เลยเป็นเรื่องทางชนกลุ่มน้อยในปี2004เป็นครั้งแรกที่สภาของรัฐได้ออกกฎระเบียบว่าด้วยเรื่องทางศาสนาเป็นครั้งแรกแล้วไม่มีกฎหมายในเรื่องศาสนาเพราะฉะนั้นก็ออกข้อบังคับที่จะเป็นเครื่องมือทางกฎหมายนี่รัฐธรรมนูญตามมาตรา36มันเปิดโอกาสให้มีความอิสระทางศาสนาแต่ไม่มีกฎหมายที่จะนำประยุกต์ใช้แล้วก็ป้องกันคุ้มครองสิทธิเหล่านี้นะครับมีกฎให้มีสิทธิแต่ไม่มีเครื่องหมายทางกฎหมายที่จะบังคับก็มีความตึงเครียดระหว่างรัฐบาลกับกลุ่มศาสนาต่างๆเพราะรัฐสภาเอรัฐธรรมนูญนี้สิ่งแรกที่ผมพยายามทำก็คือก็พยายามทำให้เป็นเรื่องทางกฎหมายพยายามบัญญัติกฎหมายเราจัดประชุมใหญ่เพื่อที่จะสนทนากันเรื่องกฎหมายทางศาสนานะครับสนทนากันถึงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับศาสนาแล้วประเด็นในการแบ่งแยกศาสนากับรัฐมีอะไรบ้างและจะจัดการกันอย่างไร
good religion, who is bad.
ก็มีคนพยายามจำกัดความว่าอะไรเป็นศาสนาอะไรไม่ได้เป็นศาสนาอะไรเป็นศาสนาที่ดีอะไรไม่ดีทุกคนเข้าใจว่าการปกครองด้วยกฎหมายเป็นสิ่งที่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามีกฎหมายควบคุมปกครองทางศาสนาแล้วสามารถคุ้มครองศาสนาได้ถ้ามีกลุ่มต่างๆที่มีความคิดเห็นไม่เหมือนกันนะครับต่างกันเรื่องกฎหมายว่าด้วยศาสนาทีนี้ผู้อำนวยการที่หน่วยราชการหนึ่งก็เคยเป็นผู้ร่วมงานด้วยกันหลายปีก่อนแล้วเจ้านายของเขาเยชาเวนก็เพิ่งเปลี่ยนงานเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วอีกคนหนึ่งเป็นผู้ที่เหนือศาสนาคริสต์ทุกศาสนาที่เมืองจีน
It's very controversial.
ก็มีการถกเถียงกันที่ปรองดองกันยังไม่ได้นะครับเพราะมีปัญหาผมก็เลยเริ่มพยายามเปลี่ยนสถานการณ์ทางศาสนาที่เมืองจีนเพื่อปรับเปลี่ยนก็คงจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญก่อนแทนที่จะมายกประเด็นหรือของศาสนาเดียวหรือปัญหาเดียวในปี2002ก็เริ่มดำเนินเรื่องนี้จนถึงปี2008ปีที่แล้วนะครับแล้วมีประชุมใหญ่หรือสัมมนาในเรื่องการปกครองหรือการออกกฎหมายทางศาสนานี่รูปภาพจากประชุมใหญ่เมื่อปีที่แล้วพยายามถกเถียงปัญหาของการจัดประชุมทางศาสนาที่บ้านจำกัดความของสิ่งนี้และวิธีที่จะแก้ไขวิธีที่จะควบคุมแล้วในภาพนี้ก็มีคนหนึ่งที่ยืนข้างหลังนี่ก็เป็นมหาวิทยาลัยกฎหมายที่ใหญ่ที่สุดที่เมืองจีนแล้วจัดประชุมใหญ่ที่นั่นนี่ภาพที่ออสโลประเทศนอร์เวย์จัดประชุมที่นั่นทุก2ปีก็จะมีประชุมสัมมนานานาชาติเรื่องกฎหมายทางศาสนาปีที่แล้วทุก2ปีจะไปต่างประเทศแล้วปี2004ก็ไปที่ปักกิ่ง
โอเคThis is
นี่ก็ภาพเจ้าภาพแล้วรูปผมเองก็อยู่ในนั้นทางรัฐบาลนี่ก็เป็นภาพในข่าวนะครับเกี่ยวกับประชุมใหญ่นั้นซึ่งในเมื่อมันลงสื่อแบบนี้ก็แสดงว่ารัฐบาลก็รับรู้ถึงการประชุมก็ถือว่าเป็นการดำเนินการคืบหน้าชนิดหนึ่งนี่ก็ภาพจากการประชุมใหญ่อีกครั้งหนึ่งสรุปแล้วปัญหาทางศาสนาของจีนเรียกร้องให้มีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครับหากไม่มีการเปิดสังคมถ้าไม่สามารถมี NGO ก็จะเป็นปัญหาก็ไม่สามารถมีกลุ่มทางศาสนาที่จะมีความอิสระในการพูดในความเชื่อหากเราไม่มีความอิสระเราไม่สามารถที่จะมอบความอิสระเหล่านี้ให้กับกลุ่มศาสนาคือถึงแม้ว่าเราจะประสบความสำเร็จในเรื่องเศรษฐกิจและการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจที่นั่นก็ยังไม่สำเร็จในเรื่องความอิสระทางศาสนาเท่าที่ควรคิดว่าจะต้องออกกฎหมายว่าด้วย ศาสนามันจำเป็นถึงแม้ว่าเราจะยังไม่เสร็จสิ้นแต่ต้องมีกฎหมายเพื่อเป็นมูลฐานในการจัดการกับปัญหาหรือประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับศาสนาในภาพนี้ก็เรายังไม่ทราบเราเชื่อว่าในอนาคตจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้แต่ยังไม่ถึงนะครับขอบคุณครับผู้พูดคนต่อไปคือ Mr. Hajime